havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 26-may, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Vashington Iroqni qo'llab-quvvatlashda davom etishini tasdiqladi. Rossiya yaqin kunlarda Eronga S-300 raketalarini yetkazib beradi. O'zbekiston Markaziy banki Rossiya matbuotida raddiya berishni talab qilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Iroq bosh vaziri Haydar Abodiyga Vashington Bag'dodni qo'llab-quvvatlashda davom etishini tasdiqladi. Bayden bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Iroq harbiy kuchlarini keskin tanqid qilganidan so'ng Haydar Abodiy bilan o'tkazgan telefon suhbati chog'ida bildirdi. Carter 24-may kuni Islomiy davlat Ramadi shahrini egallab olganini sharhlar ekan, Iroq harbiylari kurashga irodasiz ekanliklarini namoyish etdi deb bildirgan. Abodiy esa AQSh rasmiylari Ramadi shahri boy berilgan ortidan butun boshli Iroq armiyasini tanqid qilmasligi lozimligini ta'kidlagan. Rossiya yaqin kunlarda Eronga S-300 raketalarini yetkazib beradi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Husayn Amir Abdullohiyonning bu borada Rossiya tashqi ishlar vazirligida o'tgan uchrashuvdan so'ng 25-may kuni bildirishicha, S-300 raketalari yuzasidan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Eron rasmiysining so'zlarini tasdiqladi. Eronga qurol sotish 2010-yilda BMT joriy etgan iqtisodiy sanksiyalar ortidan taqiqlab qo'yilgan edi, biroq aprel oyida Tehron va dunyoning yetakchi 6 davlati Eron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan dastlabki shartnomaga erishganidan so'ng bu taqiq bekor qilingan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekiston Markaziy banki Rossiya 24 telekanalida O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta operatsiyalari to'xtatib qo'yilgani to'g'risida tarqatilgan xabarlarni bo'xton va uydirma deb atadi. Markaziy bankning 25-may kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, O'zbekistonda xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish operatsiyalari cheklovsiz amalga oshirilmoqda. Markaziy bank shu munosabat bilan Rossiya matbuotida raddiya berilishini talab qilgan. Ozodlik radiosi ham 20-may kuni O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ygani to'g'risida xabar qilgan edi. 22-may kuni Markaziy bank bu xabarga raddiya berib, O'zbekistonda valyuta cheklovi yo'qligini tasdiqlashga uringan. O'zbekistonda joriy yilda mamlakatdagi 9698 maktabning 9-chi sinfini 483 ming o'quvchi bitiradi. Bu 2014-yilga nisbatan 18 ming bitiruvchiga ozdir. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, bitiruvchilarning 441 ming nafari o'qishni kasb hunar kollejlarida, 42 ming esa akademik litseylarda davom ettiradi. O'zbekistondan Tojikistonga 1 800 000 dollarni olib chiqqan valyutachilar guruhi a'zolari uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent viloyati Bekobod tuman jinoyat ishlari sudi jinoiy guruhning 3 a'zosidan 2 nafarini 7 yilga, 1 nafarini 6 yilga qamash haqida hukm chiqargan. Mazkur fuqarolar 2014-yilning fevralida Tojikistonga noqonuniy ravishda 200 ming AQSh dollarini olib chiqishga harakat qilayotganda qo'lga olingan. Tergov davomida bunga qadar ular Tojikistonga 1 800 000 dollar olib chiqishga ulgurgani aniqlangan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Ashgabatda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning haykali o'rnatildi. Oltin suvi yugurtirilgan haykal 21 metr balandlikda bo'lib, u Arkadak monumenti deb nomlangan. Unda prezident Berdimuhamedov milliy kiyimda o'ng qo'lini yuqoriga ko'tarib turgan holatda tasvirlangan. Turkmaniston hukumati haykal fuqarolarning ko'plab talab va iltimoslariga binoan ochilganini ma'lum qildi. Tunis armiyasi kaprali 25-may kuni o'zining 7 safdoshini otib tashlagan. Tunis mudofaa vazirligining bildirishicha, kapral oilaviy muammolar tufayli ruhiy nomutanosiblikda bo'lgan. Kapral 7 askarni otib, yana 9 askarni yaralagan. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida yana bir o'quv yili tugadi. 2014-15 o'quv yili yakuniga yetib, O'zbekistondagi 9698 maktabni qariyb 500,000 yaqin o'quvchi bitirmoqda. 25 may kuni Toshkent vaqti bilan oqshom soat 7:00 boshlangan jonli suhbat mavzuini shu voqea belgilab berdi. Suhbatni ozodlik.org saytida istagan vaqtingizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning boshqa voqealari, tafsilotlari. Janubiy Qozog'iston viloyatida mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan 400 dan ziyod o'zbek muhojiri turli jarimalarga tortildi yoki vataniga deportatsiya qilindi. Migrantlar 5 kun davom etgan migrant 2015 operativ profilaktika amaliyoti natijasida ushlangani aytilmoqda. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarag'osh tumanida chegara xizmati va militsiya xodimlari 18-22 may kunlari o'tkazgan amaliyot davomida 428 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan va o'zini Sattor deb tanishtirgan Sarag'osh tuman ichki ishlar bo'limi xodimi hozirda bo'limda o'zbekistonliklardan deyarli hech kim qolmaganini ma'lum qildi.
18-22 4 kun 5 kun mashta chegarachilar bor-ku, ular bilan birga reyd qilib, reyd paytida endi granitsa bizda katta, shu tomonlardan olib keladi, bizda oformit qiladi, sotka oboradi, mushtrab qiladi, yuboradi bo'ldi. Bizda ko'p turmaydi mana bitta. Сразу оформит qilamiz, сразу sotka jiberamiz. Sot rayonni sotka boradi, shundan сразу ni одного человека здесь не будет стоять. Совсем хамиди. Чутки beradigan bo'lsa, двое сутки, 15 сутки они будут здесь лежать. Shu natura bo'lmasa bitta olib kelmaydi, nima qiladi? Biz kirgizmaymiz ham bitta. Срочный bo'ladi, anaqa migratsionniy kartochkasi bormi? Shuni vaqti o'tib ketadi. Bo'lmasa obyezdan o'tadi. Vaqtin yo'q, picha turmaydi vaqtli. Shunaqa narushenie, har xil narushenie edi,
dedi navbatchi ofitser. Suhbatdosh 2 kun oldin ichki ishlar bo'limi hovlisida reyd paytida ushlangan katta guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlar turganiga ko'zi tushganini tasdiqlab berdi. Nolegal migrant 2015 tadbiri davomida mahalliy migratsiya qonunlarini buzgani uchun ushlangan o'zbek muhojirlarining aksari allaqachon sud qarori bilan Qozog'istondan chiqarib yuborilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston poytaxtidan 15 kilometr narroqda joylashgan Sarag'osh tumani militsiya ofitseri so'zlariga ko'ra, migratsiya oqimi tufayli juda murakkab ish uchastkasiga aylanib qolgan. Sattor aka, so'nggi yillarda Sarag'osh tumani orqali o'tayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paymoqda, deydi.
Chernivskidan bir kunda qancha odam o'tadi, bilasizmi? 10,000 odam o'tadi bir kunda, bir sutkada, bilasizmi? Qatqa ketadi, shuni hammasi ketyapti. Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston hamma joyiga kelib borib ishlab keladi anaqa. Nimagada? Stroyka qiladi, kafeda ishlaydi, boshqa u bu o'sha tirchilik bilan kirib chiqyapti. Qoraqalpog'istonga aysir polni chiqyapti. Mana shu uchqo'z qoplamik yana poz bor. Bitta pozdan kuniga 2,000-3,000 odam shundoq o'tadi, shundoq o'tib ketadi. Aytib ketadi. Kuniga turizm eng kamiyu. Granitsa kattada bizda, katta 9 ta post bor. Protejeniye u mamtdan boshlanadi, mana bu Майский деген посттан boshlanadi da Yallamagacha boradi. Qancha protejeniye ko'p shu postlardan, shu granitsadan chegarachilar yuradi,
dedi Sarag'osh tuman militsiya bo'limi xodimi. Qozog'iston migrantlar qabul qilish bo'yicha jahonning 9 mamlakati qatoridan o'rin olgan. Shunga qaramasdan Qozoq parlamentidagi Nur Otan fraksiyasi raisi Aytgul Samakova 2015 yilda mamlakat xo'jaligiga 1.8 million ishchi kuchi zarur bo'lishini bildirdi. Xalqaro mehnat tashkiloti bergan ma'lumotlarga binoan, Qozog'iston Respublikasida bugungi kunda 1 millionga yaqin ijtimoiy himoyalanmagan noqonuniy mehnat muhojiri mavjud. Ulardan 40% ayollardir. Midvek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi 3 materialimiz IŞİD bilan bog'liq. IŞİD Islomiy davlat jangarilarini Ramadi shahridan siqib chiqarishga urinish davom etmoqda. IŞİD va o'zbeklar 2011 yildan buyon 2000 dan ziyod o'zbek prezident Asad rejimiga muxolifatda bo'lgan jihodiy guruhlarga qo'shildi. IŞİD va Afg'oniston bu mamlakatda Islomiy davlat kuch to'playotgani to'g'risida AQSh rasmiysi bayonot berdi.